Лоне мүнді, таның мүдіхін шот болзылған отын.
Хұндыты мәне радио шығынақшыд, ұғылуыны мүндігігін дамжолғымны ұрғыл жылы хор. Танда ханулың қыл епте, ина дамжолғыя қадабиді, бұряды арады орын захиолшы, Церин Ратнаевич Галановы, ері нағыны ұйын дұрыс қалды зарион жібенгешіпте. Мұны тұремна мәне студиін әлшінгіхіді, арады орын білігі ұлысы түбі Ахмет редактор Байырма Цыдыповна Цыденова әшіл жерет байна. Сен байна.
Амыр мүнде.
Зе Байырма Цыдыповна Тания Орежа Асархан Голушырны хада. Цирин Галанов ши болвол таш болвол ушхайты не так тонты те. Добу не так дейра турхангыжы муна хайхан беда хурлдыжа бэнэпте. Тегет инэхэн нэгэ не так ха укар бол те байхада Цирин Галанов те улзахан золгахан хурлдахан тима ушыр бэнэгу.
Цирин Раднаевич Галанов Галановые бинга ине нанда гымго бир бага хинеп хата хойт тахин караам бетер мане жити аргауи танил хая хижингүн утга ашкайтын утга ирхиде орот тар хойт тахин орот аркада битиги дуже томохон болун кайва гышкыбден урунда шолсун гыжы ойлогдук байга тере их утан хашир хажотун юм хурхин чаганды байга битигде тигдим не хархатым нга уин сэтгэлтэй хүн гышкуу гыжы нга Уртнанга юм жите мана тэгэд уйлгын жойган. Тэгэн тэр ирэх үнэ барьж уйлгын жоохын харж зүгэ би их хоньм байган. Тэн хулгын нэг жимний тэр тихүүд номуудын тэр хүлээдэг ин. Шинэ сэрэн галан вэ ном гархын нэгэд. Тэгэн би тэр раха уншырдаг би хэм би тэр шинэ рассказ тоорнуудын гархад. Манай нь утаг тэр сэрэн галан вэ тэр аха тэр тухай бараг наханы зануд тэр галны тиймхэ гэдгэлдэг байн. Сэрэн гэж тэр хоёр нэртэй хүмүүд байдаг гэдэг гэдэг багад нь ким гэж нэр бүхэн байгаа хэрэг та гэдэг нийт тэгээ тэр бурят замны кызг гэлжтдэг юм гэнэ тиймхэ гэдэг ха галны тиймхэ гэдэг. Тэр ушин онд ой ушин хоёр онд тэр манай ушгай тэнүүд тэр доба газарта түрөөг нэмж мөн өнө юуний 11 гэнэ. Тэгдэ тэр уважахгүй ха гэхэд тэр угаанд хайхгүй гэж нэг уртнайг уу би гуда тэр энэ шингээр тэр Сэрэнгалановы их хэсэг нь их ургуултэ тэр сакта их ургуулийн хүнүүд гэж ойлгодог бэ эсэг нь хада Ратнаев Галын Ратнаевич гэж хүн ушгай танютгай тэр хуулдын нэг хоньорхот харахдам би нэг ушхайтын үтгэ дээнэ ветеран утхан нам болдож байхад харахдам нэг тэр хүн тэр хөгжмө театральны училищед ушатан утга хорхон тэгээ тэр дүшин онда Москвад буряды литература болон искусствын төрүүшин декадта хавадан байгша тэр харин ихэн игэтин яруунын игэтин үтгэ тэр бар хоргуулик гэдэг нэг тийм айлэ тэр их ахын хада базар жабудаев гэж нэртэй ингэж хүлээ гэж аннам тэр гушаданут буряды их художихын наркома орлогша тэр их Москва юм да хурад ирэн тэр 14 үх үтэзон тэдний тэр дүү басхын дулсан гэж буряд төрүшин имшингүүдийн нэгэн гэж тэр багахан байхад нана нүкшэн тэр ихэн тэгээ тэр сэрэн галанав ушхайтын утагташ их жингдэш их урганда тетер хинге хулд наратата наксынарташ байхын улаан ут хургуля дүргэн гэж на мэдэжэ тигэд тэр эсэг тухайн кэлхэд тэр дайна амди мэндэ босхо аз талант тэбэга тэр барон фронтда ябан тумур замэ захварлдаг тийм сэрэгтэй ябана тэр за победу над Германией гэж орден ой медаль юм дэ хүртэн хүн тэр 95 онд навар ангалла тэр хэсэг нь тэгэд цааш нь хэлэхэд Сэрэн Галанов тэр хургуулийн байха юм бүстэг байн энэ манай нь утга баг нэг хүрнгэ соогоо гэх юм уу шүү. Нөгөө хаанчв шиг гэхэд нь ушгай тэмбэг гэтэр. Хүн нутгаа магтахад уртай байдаггүй да чигээ тэр. Би хотом орхож яддаг би чи тэр манай нутгаа манай бориадэ профессионально нөх хүгжмэ их юм дуу табин бау юм пилэж. Бау юм пилэв. Гарахан тихэд тэр урн захиолшын сэрэн галаанав Георгий дэш бэлэ Владислав тугдумэ гэд ушгай тэн юту хаар бол тэгэж би ходом орхож яддаг би тэгэд. Тихэд газар ухамнэ баан доошаг тэр угонгийн уудлахад тэр багахан галны тиймх жахан жабхатан тэр даш болай гуошаг Георгий Цэринэш даш бэлэ вэд нэжа ябхатан манэн ютокта манэн түрлэй болох юм да абага Уушабага гэж хүн Цэрин Задбаева гэж үлгэршин байан юм. Тэр үх бүтэ үлгэр хөөрдөг. Тэр хүлэн харахад амны хоцном сарай Цэрин Задбаева тэр Харал Турхан гэж үлгэрийн бүшэвад найруулад гаргахан Георгий Цэрин Георгий дэш бэлэв тэр суутан саган хулгшин гэж үлгэрийн найруулад гарган хэвэдэг. Тэр үлгэршин техник нэг Пушкины Арина Родионовна хөгшин байх шиг хөнгөө тэрэн шиг нэг аадиг гэж хөгшин тэр үх бүдээ суулуулад гэртээ над хулдаг. Үхшин. Тэгээ тэр урд нэ үзэг бүшэгтэй, монгол бүшэгтэй зон байдан хэнгүй даа тэр үлгэрүүн далай гэж тэр ном гаргаж өмшдэг. Тэгээ жэ тэр ихэн жахан үхшүүд. Газар хүний нондоо бүшэг тэр зоны хүнүүдээр тэр хажууд нь явж тэдэй нэ олон жүүмаа бүш. Тусхай тэр таби сууртай гар хүн урн зачоолшин нондоохан тийм таби сууртай гар үхшүүд тэр цааш нь тэр билгий илрүүлэт хөгжөөхийн их тавьян зонууд төр ходт юм ушурдаг л да тэр тийм санаад ирхээ бурхан ха илгээд юм шал да гэж анхаар уулзуулдаг тийм зонуу шиг ха. Тэгээд тэр сэрхэн сэрэн галаанам ургуулдаа байхдаа тэ тийх үед шин бургуулд олгүйгээр санга төрүүшин туршлуунуудын хүлдэг байхын да тэрний гарган тэгээд ургуулаад дүүргээд тэр тун залуухан хөвөн Москва шиж литературный институт туран дэдэг мөрөг жылабан. Тэгэхдээ хонин юм бэхдэ тэр поэзийн таг дүүргэн. Поэт болох гэж литературный институтэд үргэж ирэн. Тэгээд тун хөдөлж хилхэдэ, бүшиг жи хилхэдэ проза туран. Тэгээд би мөнө редакторар хөдөлж хада ойлгонтог би ямар жыл бүтэр 16 жылды Радио комитетте литературный редактор аркудлан байдаг танай ши миний ши коллега болно гэж шатта. Ажилны тэр тийгэ тэр удаан уран зохиолчдын холбооны литературны консультант гэлдэ. Тэр литературны консультант гэж юм нэ бүхий ургаж иван зонуттай. Тэр зохиолаа саржа харуулдаг, шүүмжлүүл хэдэг ургаалын авдаг тэр. Тэгээд нахан цагаа хүн ханам 3 газар дэх хөдөлгөн ч гэдэг нахатай ши болоод байхдаа тэр юунд хөдөлгөн бэ? Байгаль журналд. Тэгээд литературны институтд хурж байхдаа Сэрэн Галаанов эсгийн хөвөнгөр төрүүшин рас газуудан ном оюутан гэж хадаа гаргасан байх шээ. Тэгээд сааша тон ихэр хаал жараад онуудтай, далаад онуудтай тэр Игэл нөхө үржилтэй сагын гээлдэ ха уран зохиолшин. Олон номууды гаргахан хамт дээр 16 ном гаргахан гэж яддаг. Тэгээ тэр уран зохиолшин ишний тоо бодлогоор бүшэ тэр бүшэн зохиолнуудаар нь тэр хартаг гэшэвтэй. Тэгэхдээ тэр Сэрэн Галаановыя бүшэн нэгш их үе манай бариад уран зохиолдо тийж нэрлэхгүй нөхө бариад эмнэ үлитэ. Итүмтэн уран зохиол шүүмжилдэг Сэрэн Анчаг Дугарнимаев Бурят Туужин эзэн гэж нэр өгөнгөө. Сэрэн Галаанов Бурят Туужин эзэн гэж тэр. Бурят Туужин манай уран зохиолд бүрэл литературд халбар би халбар хуйдын гээлдэ. Тон ихэ хувьд Сэрэн Галаанов оролон гэж хэлдэг.
Тэгэхдээ Сэрэн Галаанов классик болно уу?
Классик. Сэрэн Галаанов яахан аргагүй классик. Классик гэшмэ нөхө Алиш Ясакта мөнх юм бүшэн уран зохиолшин аа гэшиг юм нэ классик гэдэг гэшапта тигэт тон зохиолнуудын харши үзэхэд Сэрэн Галаановыя тэр бурят ихнэрэ дүр Илангая бэрхэр тэр зурглар сичхлен байтал ганса шигаза тухул шарын ариун гохон терэн тим цибр ихнэрнүүд бушдэр то сичхлен байтал тэгэ нэг психологичск талаан гэлдэ тэр ярлгүйхэн эрэ утхлын гаргадаг тэр гоёор зургуулдаг хайхан нахара нцоо ханажап хөдөрнүүди гаргаж шатан байдаг би бүрийн багахын дэвхэ да тэр рэгзэн магаж тоже ин он чат тэгэд нэг шо солоохо шорог уявалда нэг итэ явааш хэвдэ жахан юутэ болом байга хөнгө он чат ихт хайрла хам бид хуби заяаин тэр багын шинэ юм нэг гихэр тархид шортдаггүй тэгэд нэг жа 17 наймтайда нэг дахин унжаа юм битэр рэгзэн магаш ий. Тэгэхдээ унжахгүй бүр шинэ нэг шинээр юм тайлдаггүй уран зохиолд тийм болоо тэр уран зохиолч героинууд. Тэгэд гурав дахиа нэг дижитал сахан уншаал вэ дээ тэгэхдээ уран доогор харнаша ха. Тэр аж байдлаа өөрөө шидүүлтэй болон хавэнэ тэгэхдээ тэр өрөнгөө энэ юм согоороо хараад өсгөдөр шинэ яга хайхан нар бүшэвдэ гэж тэгээд илангая тэр хүлэн тэр сэрэн галаанны бүшэн юмье дахин босож ирээд тэрэнэ ондоогор булгоохот тэр ондоо нэр тэгэр гүнзгийгур утгалаа тэр дахин мүлжиг их юм гэнэ гаргадаг байэн тэгээд тэр алерхнэ улайха хаха гэж тэр ном согон тэр ригзма тухай юм чад энэ төрөн тэр уншаад байгаад нэрийн гайхаа юм бэ. Яга гоёор тааруулаа гэж бүгэж. Тэр алерхан гисмэн тэр хизээ намар улайдаг. Тэр бүхий сундаа ингээл тон амттай, нялун амттай жимсүүдэ хуулд тэрийн ягаадлаар жишээ гэж бинэ 17 танаханда тэр төрүүшэнгээ дурнда базар хөвөнд дурлаад байндаа энэ шууд тэр нь бусаагүй. Тивши тэр нэг галдан гэр аа кунте улзат тэр хүбүүтэй болоод ажил хэжил тэр дайны үед тулук дундуу хөдөлж байсан хүн тэгээ тэр хүлэн тэр хүбүүний хүбүүгээ хөгжмсэн болгохоо хэнт гэрн хөгжмөө бэлэг үгүй тивши уран зураашаа тэрийн хүбүүгээ ганц хүбүүгээрээ байдаг ихнэр тэр нэг гушаатайхан ихнэр хатра мөнөөний сагар гушаатай ихнэр түлүг дундаа явсан халуурж юм бансаг гэшэпт ихнэр харин тэрийн рэгзма тэр гушин гэдэг нь хандаа тэр дандар гэж шинэ хүнтэй уулзаад байхдаа тэр хамгийн хан халгаад нийл хүүгэл үгүйгүй гэж тийм бодлоо тэр үнэн зөрхөн хоо тэр хоёр ч дурнын тийхдээ тэр хишхилдэг ил даурваагүй. Бурят ихнэр хүн гэшмнэ тийм тэр хүний халгааж айл болж байх тэр илэнгээ тэр үеэсээ ихнэрнүүд тийхгүй байгаа тийбш яа. Тэр ихэн нэг хөвлшингээ зургийн гарахад гэрэлд өрөгө харж хэнгэрсэн ма тэр. Мэтнийн ялзан зандаа гэж. Алерхан улайха хахадавэн ушуу шийнэ нанэнга дурнтэй гэх юм уу нэг хүн байх гэж нэдэлтэй тэрийн хүүлдэ ялгаа юм би тэр жабай хата ялгаа нэг юм тэр хобби заяа юм хайрлаж унжаа тэр их хайхан бурят манай бурят уран зохиолд тэр их нэрнүүдэ хайхан образ үзсэн тэр оронхэ тэр рексмагэ ухлуугэ дөрөгэ хийлдэ бурят их нэрэ дөрө
ихнэр хүн ямар байха ятэг шия нэрэш я анханда бид игэдэл бүгдөө зохиол дээр өдөө болдог хүмүүжүүлгэ гарха манайш үед интернет гэж байхгүй да ганц л игэдэл зохиолнуудын уншигтээхэд нь багшинга хэлхэд л залхуурж байж уншаад гэвш я ямар их тэнд хэмдэстэй болно ойлгостэй болно игэд хүнээ ном уншаад байхад нэг хараа бодолшаа хэлгэдэг гэдэг
тийм а нэг талаар мөнөөний сагаа гэд харахад бид тэр цавид үеийн хүүд талантай тэр
уншиж хургуулсан
уншигээсээ их л эрдэнэ нахнанга амхан бэнэл дэ тэр би ханаг шин бид нэг мөнийг тхин хонинд явдгаад 80 онд гэртэмнэ зангал ур юм Наянганда зайнгал тэр телевизор юмш байхгүй тэр унших дуртай гэж юм нэ. Тэр бүхий гарахан номуудыг авжа тэр хөдөөгөнгө ушхайтанга библиотекийн болтын доохон гэхэр уншаа юм бэ тэр. За байхад юм за хүбүдэ ном тухаал тэр. Бурят уран зохиол гэж ийтэд илэнгээ нь утгаангас өнө бүшин юм унших гэдэг шинэ. Цэрэнгаланов Георги даша было вэ. Таньха тэр
мэдхэн байхад бориш юм.
Аха. Нэр юм нууд тэр мургаас тэ юм хүн долын долон хөвүүн гэж байгаад унших гэдэг. Их хонь юм байхад тэр таньха мэдх юм юм унших гэдэг. Георги Цереныш даша было тэр юу шингу долын долон хөвүүд гэж тэр тэрэнсо тэр Цэрэнгаланов урддаг. Тэр их сохитхын поэма. Тэгээ тэр бургаас тэнд ууда нюдо хурилгадаг. Торшгар хар чимх бүлэнгүү тэр. Бага нюд мутэ на харсан мутэ бэнг тэр. Тэгээ. Тэгээ ирим нюх уртын на алны чимх у бархирал яадаг ангир. Хүлнэг нэг сэтв сэрэндэр риф манай нютгай бэ нөгөө уран зохиолч тэр дурсулгасаа мөсөн байгаа анги Георги Дашбылов. Бүшин юмие Цэрэнгаланов та харуулж байгаарэ гэж. Тэгээд бара тон хэнаар тэр шүүмжлэх тэр харах гэж тэгэл бахира уйла хангла олог гуйл хайхан зохиол бүшээ бүшээл горэ гэж.
Аа.
Зажуудаг байнгэр.
Анхан зохиол бүшгэд миинглэгэд муно жишэн ямар нэг юм бүшгэд тэгээд шүлэгч зохиогдохдог ялда. Игээд л шууд ямар шиха утхтай үгүй шиха гэдэг л гарна хэбэлдэг гаршна. А анханшне ямар шиг зохиол мөндөлхөдө бүхий уран зохиолшид суглаж тэрэнэ шинжилх шүүмжилх инэний их хэбэлд гаргах үгүйгүй гэж тэрэний дүүрэн буйлуулхны удаа гаргагддаг байгаа. Зэгдэ уншигшд хүртэр ирэхдээ тэрмнэ дүүрэн бүтэнгэх юмгүй тийм зохиол болоод ирдэг байгаа. Мөн үу тийм игээд олон хүн ягэд уншиж байхад шүлэг бүштэг гүнүүд байдаг. Тэгээд л бүшгэдэ нэг ямар гэх гэж та нэг дүрмүүди баримтлаа уу гэх юм уу? Али нэг миин сэтгэлэнгээ дотор байдал авж ирээд л гурван дээр бүшэн тийм ямар шиг рассказ ямар шиг шүлгүүд тиймэрхүү маягтай болонхай. Энд ямар ажил явуулагдах ёотыг шандаг бэ?
Би баханыг тийж нэнгэ я мөн үеийн туршлагууд ээ доонууд ээ үнүүд ээ нэг зохиол харжихда баханыг намда тийм бодол төрдөг тэгээд мөнөө сага литературын байдал гээлдэ тэгээд тэр совет үеийн литературын байдал тат ондов шүү дээ тэр совет үеийнээр алтын үе байгаа гэж би мөнөө хандаг би тэр уран зохиолчд Цэрэнгаланов шихада дээдмөр гэж л тэ литературны Москвагийн институтд хурж гарнах юмда тэрмнэ ямар их ургуул гарна мө. Тэгэд цааш нь тэр ном гаргахад нь зохиол бүшгэдэ уран зохиолны холбоон гэж шин амаргүй шангар хөдөлж байгаа. Дээр нь нөхө зааж уух Ахмад уран зохиолчд байх. Тэгэд зай тэр ном гарах болоод юунд ирэхэд хэдний заавар явах хэдний шүүмжлэлдэ гарах литератур ведуд байх литератур шинжилдэ эрдэмтэд. Тэднээ шүүмжлэл гарха. Тэгээд литератур энэ хэ издательство хэвлэлээ газар ер нь номоо гарах юм хэд нь тэн дээр редактор уктар байха. Редакторын ажил гэж тэр уран зохиолчны шинэ номдо ихэхэн хувьд яруулдаг. Хэн редактор та урхаг гэж оролдож байдаг байгаа ч ихэд. Тэгээд литературны редакторнуудар хэвлэлээ газар та уран зохиолчд өөдөө хөтөг байна. Тэр бариад хэвлэлээ газар та барайдын мөнгөөнөв их удаан хуун. Тийж тон хайн шанартай гэйл да. Тоны яхотэй уран зохиол гардаг байгаа, бүшигддэг байгаа. Тийхдээ ши уран зохиол шутамны тэр захил урха багурны талха дэмжилтэ их хэм байгаа. Бүшигтэл гэж л уриалдаг. Тэгээ бүсх хамаг нөхө оршин байдал тогтоож өгдөг байгаа гэхэл дээ уран зохиолчт. Мөнөө тийм юм уугүй тэгээд л тэр литературны институт хүлээ үйд хурхан хүмнэш үгүй юм бошгүй да тэр. Би сакку шүрхэн байна мөнөө үйд уран зохиолд. Тэгээш яам дэлхээ дээр хоон юм байхгүй аргажл ургажл байх л да. Тэгээд баг уран зохиолч гэж нэг санаа би болох юм гэд болдукгүй. маған тірі табис орты күн қыртты қылды. Қарқиымда келді. Мәне мұрят орында шол еге дұрш күйімді.
Чимі да, шол бұшқы шоуқан бұдыл қықты да, қылым байым байқы еғте да.
Тегіт, бетінгі үй қарқыда маға тірі қылынып, оршын байдылығы еші тірі бағаған тірі ғын үші бұды е орқыда екі әңі. Тегіт, хүзінген үттіға олың орында шол шатқаран кешіп та, хүзінген қолы Хотне гол зовшатыга толхо була гары.
Нютук болгонда
шахара, нютук бухундым не хер орунда хялшат бай хатетер. Оршым байдылгын битуар келжа метер багаһан тир хутты. Улгыршы жумун дайрылда тир. Тихте Хосын Мисраев тир орунда хялшада багаһан ба. Илгейтиг бен тир. Мане тима ортна мен ахзах хатыр ихи табек шатны ихлу хатта замбайын байнылда тир. Сарма унча же хатта тир залоху буды е. Хосын Мисраев орай поезда да ваша жоғылға тұқыпсылу олады тірі. Барың тұқыпсы қоныр штолы өрте байдыл тұл өртсақ байқытын тірі. Құпсы қоныр ұмтық ұл жы ұша жоғыра кеттірі Москва әлі кеттігі байға. Намайылығы ең кін кіжімі жы ұншықты иқа хонин. Кейім ұзың ашын байдылды үшіне ұрында шоршында дәрілді ә, орай азаталан.
Кемі да. Бидэ хургулд хурхда цэрин галанавэ сарын хүхи уншагша хамжэ иха зохитхан та ина бүхий ихэнхи ина захёлнодын уншап гэнэ тэгдэ ина цэрин галанавэ хун шубонг хан араман иха ургын дэлстэ орё байгуулга тэнэгэ эпическэ тима захёл байна ине не нэг бага шумжилжа хурж хугут
за тэгэд бурят тожин изин цэрин галанав рассказ Хорун хилэдла тоже бышы. Хулдын игел бурят орын зачал игел орё жанр ну зужгуды бышын. Тивыш е игел ну хи хулшын гэхим го талын табынгонда. Тоже ну дые олор хыблы уль жарганден га вот атыр. Хун шубон гыжа роман бышын. Тед ина роман бе бахан шкада иха намда хатоқта. Ихо хайхшага хэмбэ. Тетер юундын бакшнар эдэйд хоргулды бурят хылына бакшы болхо гыжа би хоржы байхада тэр хунчу бун гыжа. Тэр ихэн хунчу бун гыжа хоргулды ускуиша. Тетер ойотын болад байхада тэр хинте шуумжын хэмде. Нахи кылы бышыгэ иттүмэ доктор литературвец Саян Жэмбейч Балданов, профессор. Тетер профессор ауторилыгы дору литературны шуумжылгы хет на харат байхада тир ихе онёрхо хамбе тихуйды тигет хуулдын ташин унша хамбе тир хоре гарын жыл болжа ондогор харха бенне кет тир тихдимне цырын каланып тир уйды ташин тирне шинер бушан бега тир шушур юб бахды тир далын тамагында нехин хунчубонга шишне на багыны хынар уншакш радио шагнашты нахи утхын хылх була ха хорин талды хори хыжынгыды хобис хыл болот тир совет засыгы саган тантай улантын тимсир чижи бен уй тир хорядан менге юнзон хорядан ихин тухай зурглахын роман тегет нэг тир совет уйды Мене хорошо йому не вхадашня ре хамак тешнил совет за сак ухобис хал тир орун захял йому гаж вехтен нега хонирхаха на маргахаша ха тет хулдн негет муно сагай егет югер хархата ару унзуй утхате философско утхате йом болды гэлдэ тире тирение улан тын саган тын хобис хал байга хаймда тире уйсо муно гэт бити харнап тя бурят арат хайшын гэжэ. Тэрэхэн тэмсэн сөг аралсал, гарам бэгэжэ. Мүнэ хархада хайртэш юмнуд байдаг тэрэ. Тэндэ нэгэ тэнгэнэштэ бэл гомбодар тэнгэшгүдэ нэгэ үбүгэн хэлдэг аха тэрэ. Гал тэрэгэ түбі түр тайрахэ гэжэ. Тэд нэ гал тэрэгэ хорин талыйэ артэг дундурн дултудлы арба гэжэ. Тэ тэр ямар утгатай бэгэхэнэ патриархальный гия тэр вима уртне ахяра байдаг, уртне бурят им ажир байдал согурлы шинэ хувьсгал гэж шинэ юм гал дулас ахядал гарахад нь хоёр анги болж хуваарна. Арат хуваарна. Арата байха бүлү хуваарна. Тэр их эсэг хөвөн хоёр хямралтай болно. Ах дүү хоёр хямралтай. Ийм юмсо хашин гэж бурят. Нэг хэн бүлийн жишээ дээр харуулна л да. Хашин гэдэг нь манай түүх гэж ну бурят там нэ. Хашин гэж дав жагараа бүр. Тэгэд тэр харарсалан гэж хорийн баян эле да. Аха галдан галан галдан жамбол хоёр. Хоёр хөвүүдийн хоёр тээшэ болж. Нэгнийн улаан засаг тээшэ нөгөөд нь ботхуул тэр сагаантынч биш улаантынч биш ботхуул тэр тэр дээр мөшин болж. Эсэг нь хата тэр уртнэ байдал тулуу. Тэгээд тэр ихэн юунд хун шувуун гэж нэрлэв гэхэд манай шинэ тэр тэг хорин хорин модон зэрэгтэй хун шувуун гар болтой хорин бурят тэгээ тэр ихэн хун шувуун гэж энэ сэрэн галааны их метафор символ юм нуши я тэр хулд юм нуши гоёор намсагаар уулаад тэр зохиолсогоор уулаад тааруугаар тэрэнэ оруулаад тэр шанарын хэмхэн болгож уншгата тим юунууд энэ тэр ханагдан нөгөө хайх хайхан болгоно тэр зохиолаа би тэгээ тэр ихэн дээр баал тэр урд бурят хэлж байгаа юм тэр галдан хөвөн Владивосток ургуулд үргэ тэр үйд иржиев гадаа урд хамгасран тэгэл тэр урд хамган тягэд нутгаа ирэхэд нэхэл түрхэн угтаа бөхөд хоёр хүн шувуу угтаад л тэр оо тэр хорын бурят хүн гэж хүн шувуу харахад баярладаг гэшээс тэ да аа тэр тэр илин цохолын цагаа харан дутэд чиг тэр нэгийн үзүгтөө харагтаагүй юм хорийн талд хувьсгал ярэ дайн дажар болж байна үзүгтөө харагтаагүй ушрал гэхэд тэр хоёр хүн шувууны хараар би тэр нэгийн бууж чиг тэр ихэн хоёр хүн шувуу энэ хоёр хүн энэ хоёрын дуран гэж харж байгаад л өнтөр наадиг жамгын алууна да тэгэл романы төгсгэд тэрийнхэн хоёр хүн шувууны далбараануудын амжилтынхээ цааша тэр урган далижин гарах гэж тэгэн тэр жамбалы ботхуултан тэр ихэсэг нь хүн тэр хүмүүс амжилтын гэж тэгвэл энэ хаямда нэг ажир байдал ирсэн гэж их хайхан утгатай юм болно шүү.
Тийм да.
Философск утгатай. Тэрэн сого Сэрэнгалаанов гэдэг бүш юм байдаг тэр. Би тэрэний их хайхшаад би тэр. Юунэ ши болж байгаа ха. Хижингол мөнгөлөг хашаратай зөөлхөн долгио байгаль тэше түлчин түлчин уртж байна гэж.
Ямар хайхан өнөд гэж ба.
Тэгэд би тэрийнхэн зөөлөн гэж ийм их хайхшаа хам би. Их байдаггүй харьялан урдаа хөлгөн нэ гэж. Манай шижингөө гол тийм харьялж бүр ялж уртад байдаггүй зөөлхөн. Тэр зонэм нэш я аваризэн зөөлхөн гэж би. Нэний урам зохиолсон хэн ондоохон үттэй ондоохон гарцтай. Ямар гоёор бүшээ гэж тагчад. Нэг ондоо рэгзэм асан хонго баха тэр. Сагаан мөнгөн хашарая гэд. Би тэр ганц л хиндэд улаан сагаан мөнгөн хашарая. Мөрэгзэм асатар гул 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 гэж байгал далайру түлчин түлчин гуртар байна гэж. Тийм л да. Тэгэд тэнд өшөө тэр бахан нэг их нэрээ дүргээд түхэн нэвтэ. Би их шагаа хам би тэр ихэн нин түрүн уншаад байхада тэр мухурхан хөгшин гэж харарсалнаа ихэн ой хам нүхрийн тэр хоёр хөвүүдээ их тэр уртны бурят ихнэрнүүд ямар байдаг байгаа бүгэж Сэрэнгалаанов харуулханаа гэж хөөгэд л тэр өвгнэнгөө аж байдлаа юм гинтгэд хамгийн тийз өвшөд хурхад нь ороо гараа намшлаа тэр бурханд мөргөнд л өвгөө хараад туудаг нөхө мэдхи юмний үгүй тийвш арууг хөвөөдтэй дуртай. Тэ тэр ямар их ихэдэ трагедип та тэр хоёр хөвөөдийн тэр хоёр анги болоод бүү бүү тэ дайлдаж байхын. Тэр шиг тэр хоёр хөвөөдтэй дуртай хоёулын үрийн жоодаг хайртайхан тэр мохорхон гүгсэн. Би тэрний уншаад байхад тэр хэн намда ороон. Тарас бүлбэг же нөхөв би гоглемне ухулгуз ашёлга. Тэрэн со тэр тарас бүлба задрион зантай тэр оксымда зандарган тэр астап андри хоёр хүбүүд ингээ тэр хургуула дүргэ тэр кивэ дүргэ тэрхэд тэр ихэн ба ким тэр мохорхон хөгшөндлэл ихэн нэрэн буй бушааг тэр зохиолсо тэр хоёр хүбүүд ингээ тархил бүрхэд их адла жиши юм бит яд урт нэмнэ бурят ганц бурят ши юм амтай тэр их нэрнүүд ямар байдэ байга бүр тэр ихэн амгалан гэж басан хидиш дуртай ха тэр ихэсэг ингээ бэхэндлдэн хөлсөн тэр байнэ хөвөнд хатамда гарна тэр уртны юм их хоёр биш юм байдаг сэрэнгалаан ба тэр энэ цогт уртны өшөөгд үнсгөр малтхад уртны байдал юм ямар байдал тэ байгаа ба тэрний их хоёр бүрдэг тэр төр наран хашин гэд болов яхазан шул тэр дөвнгөр юм юмнууди малта хатэр хуснам сарай үрэт олонсо бахат юм уу да тэр тэр фольклорист фольклор литератур хоёрыг тааруулаад биш юм гэдэг юм аа зохиол
зохиол нуудын уншиж байхад өөртөө олон олон юм хэрэглэж авхаар энэ тун юрийн байдал харуулж шатаан тимгүй их гүнзгийгөр гэх юмгүй үнэн бодтой юмнууд ийл
тэгээ тэнд махныг их тема Балан тавхан онд нэхэн роман гарах болоход нь тэр их арсалдаа тэ байхын гэдэг. Юунд хоёр дахин тэр нэг бишээ бүгэж ха тэр Сэрэнгаланов. Тэр нь социализмын үеийн шаптар тулук тунда далан тавхан онд тэгээ тэр нэг манеш хэжинг аймагт тэр балгад хушуун гэж их хөдлөн болгон амьяра гүрэн болж нэг хоёр жилд байхын гэж дээ. Аха манеш аймагт бориадууд. Тэр ихэн балгад хушууны хөдлөн тухай тэр ихний уруулан хэвэн тэр энэ цого. Тэгдэ тэр балгад хушууны тэр гүрэн балгад тэр гүрэн болоод байхад нь тэр премьер-министр Махинтра Хан гэж тушаалтай хүн мөн хэжинг бурят мэдэж л да тэр сэдэн лама. Тэрний уруулан хэвэн шүү тэр зохиолсоо. Тэгэхэд нь тэр их шүүмжлэлд обкомы Захиралтар, компартийн Захиралтар, Сэрэнгаланов хилги романа. Их олон юмнуудыг гаргаж хаяа. Тэгээд нэг партийн шугам юмн сотер тааруугаар тэрний гарга тэр их өрн зохиолшонд ямар гайтап да тэр бүшин юм ишний тэгүүлж байхад нэ. Тэгээд хуулдан тэр 2000-ад онуудта дэ үеирээд онуудта дахин тэрний сагай хувилахад усад хэлбэт тэрний тэр түрүүн гаргахын юмье оруулаад дахин хөвөлөт энэ романа. Тэгтэн тэр сандан лама. Сандан лама тэр тэгэхээр тэр сандан лама гэж тэр сага ирэлтэр юм аа. Муушулж гэх юм гээд тэр муталхан харуулан кибер ши тэр баг данши аргуугаар шүүмжлэж гаргаа гэж хэлхэн аргуугүй. Тэгээд тун тэрийнхэн инээхэн роман такт уншаа да уншуун хүн түүхийн шинжилэд уншаа олон юм ойлгостой байхаар. Балгад хушуун юм нэтэр хөдлөн юм тухай мэдхэ нанга хажуугаар нь ондоо юм уншулсаж байж яга тэгэд тэр коммунист нууд большевикууд дүр юхэн байхад тэр нэг үнэн дээр бодсоо байгаа гэж шавтай тийм юм байгаа тэрний авж байгаа ихэн аргагүй мөнөө сагта тэр большевикууд мог ихэн аргагүй энэ байхан үнэн дээр бариатта болгон хэжингийн хорийн талд болгон уйлах үргүүд тэгэд нэг ирилдэд л юм байха би нэг юу ханандам хоторддаг тэр энэ нэг урт энэ юу алерана улаха хагаш удаа эпиграф апан хавдаг сэрэнгаланов амин амесхал амедрал гитгне наране ириса нахне ириса ажва ирисин но ирисе гешапта дахин дахинле иргедле турун албар жбега бич бориатенга уртне яха заншыл юм юмно дахин хэрэгэрвэнэ бит асын догон дахин хэрэгэрвэнэ игедле ажва эдле ирисите мане унжакшатта тух байхан байдлы имне харуулдаг уран зохиолшин им үргэтэ бурхан тавис ортой хүн гэж хэлсэн.
Тимда тонсоп нэрэш я игэт нэгэ шуумжил хэжэ хуурлдэжэ байхада миний анхада их хонин олон сон игэт зохиолнута бурят зохиолнута элэнгая има хонирхал татуулха аргатэ гэж нэйдэг тхыл байналда. Аха, нэрэш яна Церингаланова захиолну дэй оншыж байхада олун юмо бэйдэ шынгэж абахар жишэ болгонгэ хэмгу заншыла барим тольжы хэж байха тэрэ яман нэгэ хэхэн уэлэ хэрэ кэзэш я хорго ирихэ нарангэж байха босыжы ирихэ му хэхэн ябадылгэш хэзэш я хэм болхэ бэша тэрэ нэйл хэзэ нэгэ тэл баха нэгэ юнгэ хэмда хардулхэш бэша юнгэ нэгэ золун угор хэлхэнда. Аха, тима нэгэ ушырнуд байха нэгэ ихэ хүмүжүлгэн талар хэмгу ихэ хэхэн жүшэ болжыл үгэхэ зохиолнуц мүндалын хэгэхэдл алду болхугай.
Тима.
Зэ, хэнтэ да, нэмжэ хэлхэм байнагу?
Бимгансал хэлхэ юмэмне, манэ бурят хэлэн хүгжэжэ, бурят урн зохиолнэ, бахал үргэн харгайда гархэнлэ болтагай гэд.
Болтагай, нэрэш я. Унын сэтгэлхэ, унын хананха, түрул бурят хылын дээрэ бүгдөрул зохиолнуда уншыжыл байылда гэж хүсуд, энэгэр бида дамжолгая дүргэхэмнэ, удын шиүгэ бида хүгжмэй забахар хэд, удадыхэ сэдбэрэ хылын гэша энэ мүнэ энэ мянгэ юхэн зүн ерэн хуэр онда гүрэнэ хылын болох имда мүнэ гушын жыл мүдэгү бэтэрнэ үнгэршыба энэ туша бида хүрүгү үргэл жыл үлхэбдэ. Мүнэ мүнэ студиэн эйшэнгэхэдэ арады урын бэлэгэ улысайту бэ Ахмад редактор Байырма Цидиповна Цидиенова бэйва. Хэнтэ дах үндэта мүнэ радио шагнакшат.